Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden ucapkan selamat peringati Hari Paskah untuk umat Kristiani. Protes besar terjadi di seluruh Israel, serukan pembebasan sandera. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat memperingati Hari Raya Paskah untuk umat Kristiani melalui media sosial Instagram yang diunggah pada Minggu. Presiden berharap semangat Hari Raya Paskah dapat memberikan kedamaian dan kebaikan bagi semua. Ucapan selamat Hari Raya Paskah oleh Presiden Joko Widodo digambarkan dengan ilustrasi latar halaman katedral dan suasana umat Kristiani sedang bersuka cita, baik anak-anak maupun dewasa. Umat Kristiani telah melaksanakan Trihari Suci yang merupakan rangkaian peringatan sebelum Paskah, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Sebanyak 500 jemaat mengikuti prosesi jalan salib ibarat Jumat Agung pada perayaan Trihari Suci Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Hubungan masyarakat Keuskupan Agung Jakarta dan Gereja Katedral Susyana Swadi menyatakan Gereja Katedral memasuki ibadat yang disebut Jumat Agung, yang salah satunya meliputi sebuah prosesi renungan, yakni mengenai kisah sengsara dari wafatnya Kristus atau disebut Jalan Salib Kreatif. Berita selanjutnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berfokus untuk mengembangkan startup di 4 sektor unggulan, yaitu agribisnis, akuakultur, bisnis ramah lingkungan, dan teknologi. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu, Menteri Koperasi dan UKM atau Menkop UKM Teten Mas Duki mengatakan, target pengembangan startup pada keempat sektor ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan dampak positif sosial dan ekonomi nasional. Ia menambahkan, potensi pengembangan startup di 4 sektor unggulan tersebut masih terbuka lebar. Saat ini terdapat 2.605 startup di Indonesia yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke-6 dengan startup terbanyak di dunia. Dari sisi valuasi, terdapat 15 startup Indonesia yang tumbuh menjadi unicorn dan dekacorn. Berita selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menginginkan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi percontohan penanaman pohon di dalam dan di luar kawasan hutan atau rehabilitasi daerah aliran sungai di Indonesia. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Hanif Faisal Durofik, di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu mengatakan, KLHK mendukung pemerintah provinsi setempat terkait dengan keberhasilan program rehabilitasi daerah aliran sungai yang konsisten dilakukan sejak 2017 hingga berhasil memulihkan 184.102 hektar lahan kritis. Hanif memastikan pihaknya terus mengawal kegiatan rehab DAS atau daerah aliran sungai di kawasan lahan kritis seluruh Indonesia yang mencapai luas 3 juta hektar termasuk di Kalimantan Selatan. Karena itu dia juga berharap peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat terus ditekan dengan berbagai upaya untuk mempercepat proses pemulihan lahan kritis. Berita selanjutnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia selaku negara pihak dalam Komite HAM PBB untuk isu hak-hak sipil dan politik atau SIPOL dengan melakukan pelaporan berkala dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak SIPOL. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan resmi di Jakarta Minggu mengatakan, hal ini merupakan langkah penting untuk terus mendorong pemajuan dan perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia. Atnike menjelaskan, sebelumnya Komnas HAM telah menyampaikan laporan periodik kedua atas Konvensi Hak-Hak Sipol di Indonesia pada 11 Maret 2024. Komite HAM PBB untuk Hak-Hak Sipol pun telah mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi pada Kamis 28 Maret pada sidang ke-140 untuk membahas laporan periodik kedua tersebut. Atas rekomendasi-rekomendasi tersebut, Komnas HAM memberikan dukungannya dan mendorong pemerintah Indonesia untuk menindaklanjutinya dalam kebijakan maupun pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah. Beralih ke berita luar negeri, para pengunjuk rasa memblokir jalan lingkar Tel Aviv pada hari Sabtu setelah dua demonstrasi di kota terbesar Israel menyerukan pembebasan sandera yang ditahan di Gaza dan mengkritik cara pemerintah menangani perang tersebut. Dikutip dari AFP di Jakarta Minggu, polisi menggunakan meriam air terhadap pengunjuk rasa yang menyalakan api dan menggunakan truk untuk memblokir kedua jalur jalan tol. Sementara di Yerusalem, ratusan orang memprotes rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menuntut dia mengundurkan diri. Meskipun tidak besar, namun menurut media Israel, protes anti pemerintah serupa juga terjadi di seluruh negeri. Pada saat yang sama, pengunjuk rasa anti pemerintah berkumpul di luar Kementerian Pertahanan menyalahkan Netanyahu atas nasib para sandera. Polisi mengatakan demonstrasi itu ilegal dan menyebut para pengunjuk rasa sebagai perusuh ketika mereka memasuki jalan lingkar, memblokirnya selama lebih dari satu jam. Ribuan orang sebelumnya berkumpul di Tel Aviv untuk mendengarkan keluarga sandera yang diculik oleh militan Hamas pada 7 Oktober menyuruhkan unjuk rasa massal di depan parlemen negara itu minggu depan. Berita selanjutnya, Kementerian Pariwisata Arab Saudi mengumumkan bahwa kerajaan tersebut mencatatkan rekor belanja tertinggi oleh pengunjung inbound pada 2023 dengan total 135 miliar rial Saudi atau hampir 36 miliar dolar Amerika Serikat. Melalui unggahan di media sosial X pada Sabtu yang dipantau dari Jakarta, kementerian itu menyampaikan angka tersebut menandai peningkatan yang signifikan sebesar 42,8% dibandingkan dengan 2022 dengan pengunjung inbound menghabiskan 94,5 miliar rial Saudi. Sementara itu, belanja pengunjung outbound negara kerajaan itu naik menjadi 86,9 miliar rial Saudi pada 2023, naik dari 59,7 miliar rial Saudi pada 2022. Pihak kementerian melaporkan surplus neraca pariwisata sekitar 48 miliar rial Saudi untuk 2023, melampaui 34,9 miliar rial Saudi yang tercatat pada 2022. Berita terakhir, perdagangan barang dan jasa internasional Tiongkok mencapai 3,23 triliun yuan atau sekitar 454 miliar dolar Amerika Serikat pada Februari 2024. Dikutip dari Antara di Jakarta pada Minggu, Administrasi Valuta Asing Negara Tiongkok menyampaikan, dalam nilai dolar Amerika Serikat, nilai ekspor dan impor perdagangan barang dan jasa internasional Tiongkok masing-masing sebesar 232,5 miliar dolar Amerika Serikat dan 222,3 miliar dolar Amerika Serikat dengan surplus 10,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dari total tersebut, nilai ekspor barang mencapai 205 miliar dolar Amerika Serikat, sementara nilai impor sebesar 177 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga menghasilkan surplus sebesar 27 miliar dolar Amerika Serikat. Administrasi Valuta Asing Negara Tiongkok juga menyampaikan nilai ekspor jasa mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan nilai impor jasa mencapai 45 miliar dolar Amerika Serikat, menghasilkan defisit 17 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor pariwisata menjadi kontributor perdagangan jasa terbesar dengan nilai perdagangan sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Salam, salam sejahtera untuk umat Kristiani yang berbahagia di mana saja berada. Perayaan Paskah merupakan hari peringatan sengsara hingga wafatnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke surga. Paskah memiliki arti yang sangat penting bagi umat Kristiani yang merayakan kebangkitan Yesus Kristus sekaligus sebagai bukti atas janjinya yang tidak pernah diingkari. Makam Sri Paskah di tahun 2024 ini mengingatkan kembali setiap umat Kristiani untuk bangkit dan menata kehidupan seturut hukum cinta kasih. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Pesta Paskah tahun 2024 bagi umat Kristiani dimanapun Anda berada.
Sorotan minggu ini dengan judul Pemerintah Indonesia Fokuskan Perhatian pada Penanganan DBD. Wakil Ketua MPR RI Lestari Muldijat meminta pemerintah segera mengambil langkah pencegahan dan penanganan kasus demam berdarah dengue guna melindungi masyarakat dari ancaman penyakit tersebut. Dalam keterangannya pada Selasa 26 Maret 2024 di Jakarta, ia mengatakan, di awal tahun ini, DBD kembali berjangkit di sejumlah daerah di tanah air. Tren peningkatan kasus DBD menurutnya mulai terlihat dan memakan korban. Dia pun terus mendorong agar kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang cepat tanggap terhadap gejala, upaya pencegahan dan data sebaran DBD yang akurat harus terus diperkuat. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus dengue di Indonesia menimbulkan beban penyakit yang tinggi. Selain itu, dengue merupakan penyakit tular vektor sehingga pendekatannya harus komprehensif. Dalam keterangan pada Kamis, Menteri Budi mengatakan, angka kematian kasus dengue di Indonesia tergolong tinggi selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 705 kasus kematian, meningkat menjadi 1.236 kasus pada tahun 2022. Kemudian menurun menjadi 894 kasus pada tahun 2023. Pertanggal 18 Maret 2024 tercatat sebanyak 316 kasus kematian. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan dan Koalisi Bersama Lawan Dengue berupaya mewujudkan target yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu nol kematian akibat dengue pada 2030. Adapun untuk mencapai target nol kematian akibat dengue, Kementerian Kesehatan memiliki 4 strategi, yakni promotif dan preventif, surveillance, intervensi medis dan terapi utik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menambahkan metode penanggulangan dengue menggunakan nyamuk berwolbachia mulai bergulir di 5 kota yaitu Bandung, Puntang, Kupang, Jakarta, dan Semarang. Ia mengatakan dalam mengatasi dengue pihaknya dengan Universitas Gadjah Mada, Yayasan Cahya, dan Monas University bekerja sama melakukan inovasi program penanggulangan dengue berteknologi nyamuk berwolbachia selama kurang lebih 10 tahun. Wolbachia adalah bakteri alami simbion yang umum ditemukan di hewan antropoda dengan mekanisme menghambat replika virus dengue yang diperankan oleh Wolbachia. Hasil penelitian dengan menggunakan nyamuk Wolbachia tersebut mampu menurunkan 77% insidens RAT atau IR dengue dan mengurangi risiko perawatan di rumah sakit sebesar 86%. Atas pertimbangan itu, Kementerian Kesehatan kemudian mengadopsi teknologi Wolbachia dengan menerbit Kementerian Kesehatan nomor 1341 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pilot proyek teknologi Wolbachia di 5 kota. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya awali dengan peristiwa 31 Maret 1981, drama pembajakan pesawat Garuda DC-9, Voila, berakhir. Pada 28 Maret 1981, penerbangan Garuda Indonesia dari Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu, Palembang ke Bandara Polunia Medan mengalami insiden pembajakan pesawat. Pesawat berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Setelah mendarat sementara untuk mengisi bahan bakar di Bandara Penang, Malaysia, akhirnya pesawat tersebut terbang dan mengalami drama puncaknya di Bandara Don Mueang di Bangkok, Muang Thai, tanggal 31 Maret. Operasi pembebasan yang dirancang sejak 28 Mei 1981 berlangsung sukses. Letkol Sintong Panjaitan dengan 35 personel mempelajari bagian pesawat DC-9 dan posisi pembajak. Pasukan komando berhasil membebaskan pesawat berisi 48 penumpang dan 5 awak pesawat dalam waktu 3 menit, berhasil melumpuhkan 5 teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zaid. Beralih ke peristiwa 31 Maret 1991, Pakta Warsawa berakhir. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pada 1990, Jerman Timur meninggalkan Pakta Warsawa dalam persiapan untuk reunifikasi dengan Jerman Barat. Kemudian Polandia dan Cekoslowakia juga mulai memperlihatkan keinginan mereka untuk mundur dari Pakta Warsawa. Pada Maret 1991, Komandan Militer Uni Soviet melepaskan kendali mereka atas Pakta Warsawa. Pakta ini berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 31 Maret 2007, Jam Bumi atau Earth Hour diperingati pertama kali. Earth Hour adalah sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature atau WWF pada Sabtu terakhir bulan Maret setiap tahunnya. Kegiatan ini berupa pemadaman lampu yang tidak diperlukan di rumah dan perkantoran selama 1 jam untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim. Kegiatan yang dicetuskan WWF dan Leo Burnett ini pertama kali diselenggarakan pada 31 Maret 2007. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sungguh mencintai. bersatu saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu. Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi hanya untuk bersamanya. Ku mencintainya, sungguh mencintai.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Indonesia sudah bebas dari resiko sanksi WADA. Organisasi Anti-Doping Indonesia atau IADO mengemukakan saat ini Indonesia sudah bebas potensi resiko sanksi dari World Anti-Doping Agency atau WADA setelah semua persyaratan sebagai corrective action terpenuhi. Ketua Umum IADO, Gatot S. Dewa Broto, seperti yang dikutip dari Antara Selasa, mengatakan, usai audit dari WADA terhadap Indonesia akibat sanksi berulang kali dalam waktu relatif pendek, maka wajib dilakukan audit secara total. Menurut Gatot, akhirnya audit total telah dilakukan pada Maret 2023 oleh petugas dari WADA dan Indonesia melakukan perbaikan di segala bidang, akhirnya Indonesia sudah memenuhi persyaratan corrective action. Ia menyebutkan dari audit tersebut terdapat sejumlah hal yang harus dibenahi sebagai corrective action, seperti penambahan petugas untuk mengambil sampel untuk tes anti-doping karena Indonesia memiliki wilayah yang luas. Selain itu, seluruh pengurus cabang olahraga di Indonesia wajib menandatangani perjanjian dengan IADO sebagai kelanjutan dari audit dari WADA. Gatot menjelaskan, walaupun masih belum cukup karena skor baru mencapai 95% dari 65 cabang olahraga hingga awal Februari 2024, atau belum mencapai 100%, namun sudah mewakili dari kepatuhan dari hasil audit WADA. Saat ini, IADO terus melakukan edukasi dan training kepada seluruh cabang olahraga secara bertahap agar dapat mengerti peraturan dan SOP anti-doping berdasarkan peraturan WADA. Ketua IADO Gatot S. Dewabroto juga menegaskan, saat sebanyak 3 atlet Indonesia telah mengantongi sertifikat Education and Learning Platform World Anti-Doping Agency agar bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Ia menjelaskan, 3 atlet tersebut berasal dari cabang olahraga panjat tebing, yaitu Desak Maderita Kusuma Dewi dan Adi Mulyono, serta atlet senam Rifda Irvana Lutfi. Mereka mendapatkan sertifikat ADEL atau Education and Learning Platform setelah mengikuti pendidikan dan pembelajaran anti-doping. Gatot S. Dewabroto menjelaskan, Indonesia pernah mendapatkan sanksi dari WADA pada awal tahun 2017 dan awal tahun 2022 yang berakibat para atlet peraih juara dalam kompetisi mancanegara tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Selain itu, Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah untuk menggelar turnamen internasional. Demikian Indonesiaku.
Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Menari-nari romantis sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandeng tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Putu Lanang Jajanan Manis dari Kota Malang, Jawa Timur. Bagi warga yang tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, pasti sudah tidak asing lagi dengan jajanan legendaris Putu Lanang atau sering juga disebut dengan Putu Celaket. Pada bulan suci Ramadan ini, jajanan manis seringkali diburu sebagai hidangan pembuka puasa. Putu Lanang atau Putu Celaket ini termasuk jajanan legendaris Kota Malang karena sudah ada sejak tahun 1935. Putu adalah salah satu jajanan pasar yang terbuat dari tepung beras, gula merah, dan parutan kelapa. Memasaknya pun dengan cara dimasukkan dalam cetakan bambu yang disebut bumbung dan kemudian dikukus selama kurang lebih 3 hingga 5 menit. Putu Lanang di Malang ini biasanya memiliki warna hijau yang berasal dari daun pandan, sehingga membuat aroma kue putu mengeluarkan bau harum ketika dikukus. Apalagi ketika melihat lelehan gulanya keluar dari putu lanang tersebut, terlihat sungguh menggiurkan. Rasa manis bercampur dengan gurihnya taburan kelapa akan membuat terus ingin menikmatinya. Biasanya penjajah putu lanang yang juga menjual jajanan pasar lainnya mulai menjajakan dagangannya pada pukul 17.30 hingga pukul 22.00 dan dijual dengan harga Rp15.000 untuk setiap porsinya. Saudara pendengar, cerita menarik dari asal mula penamaan Putu Lanang atau Putu Celaket ini adalah karena awalnya pelopor pembuat dan penjual kue putu ini menjajakan kuenya di kawasan Celaket, Kota Malang. Kemudian setelah usahanya semakin berkembang dan berganti generasi, berganti nama menjadi kue putu lanang. Ini disebabkan saat itu selain banyak penjual yang menggunakan nama yang sama, yaitu Putu Celaket, juga karena pelopor kue putu ini belum mempunyai cucu laki-laki, sehingga terinspirasilah nama Putu Lanang yang kemudian juga dipatenkan. Dalam bahasa Jawa, putu mempunyai arti cucu dan lanang berarti laki-laki. Baiklah saudara pendengar, bila Anda sedang berwisata ke Malang, cobalah untuk mencicipi kue legendaris Putu Lanang ini. Sekian Pesona Indonesia hari ini, sampai jumpa besok di waktu dan frekuensi yang sama.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Dengan kelezatan yang menggoda dan keunikan cita rasa, siomay telah menjelma menjadi salah satu makanan terbaik yang tak lekang oleh waktu. Di tahun 2024 ini, siomay tetap mempertahankan predikatnya sebagai salah satu makanan terbaik di Asia Tenggara yang wajib dicicipi oleh para pecinta kuliner. Tes Atlas merilis daftar terbaru 100 makanan terbaik asal Asia Tenggara atau Top 100 Southeast Asian Food. Tes Atlas adalah media daring yang memuat ensiklopedia rasa serta daftar hidangan tradisional dunia, bahan-bahan lokal, dan restoran otentik dari berbagai negara di dunia. Untuk menentukan peringkat tersebut, para pembaca Tes Atlas akan memberikan penilaian terhadap makanan yang ada di seluruh dunia. Dalam daftar 100 makanan Asia Tenggara teratas ini, tercatat sebanyak 15.139 pemirsa memberikan penilaiannya hingga 16 Maret 2024. Sebanyak 10 jenis makanan asal Indonesia masuk ke dalam daftar 100 makanan terbaik asal Asia Tenggara versi Taste Atlas. Siomay menduduki peringkat teratas. Dalam daftar tersebut, terdapat 29 makanan Indonesia, 5 dari Malaysia, 14 dari Thailand, 17 dari Vietnam, 25 dari Filipina, 1 dari Laos, 1 dari Kamboja, 1 dari Myanmar, serta 7 makanan dari Singapura. Pangsit siomay menjadi masakan Asia Tenggara terbaik menurut pemirsa Taste Atlas pada 2024. Makanan ini merupakan masakan Indonesia yang berasal dari warga Tionghoa. Siomay tersebut terbuat dari pangsit kukus diisi daging ikan dengan tambahan telur, kentang, kubis, tahu atau pare. Semua bahan lalu dipotong dan diberi siraman saus kacang, kecap manis, sambal, serta sedikit perasan jeruk nipis. Selain siomay, makanan Indonesia lainnya yang masuk di dalam daftar diantaranya adalah pempek, soto Betawi, dan rawon.
Pertengahan adalah jati diri antara hitam dan putih. Keseimbangan yang merahmati semua seluruh alam. Yang serupa citranya termaknai oleh ridonya di dunia dan sejati antara hitam
hati jalan berliku, penuh cobaan berbatu, ikhlaskanlah setiap keraguanmu, berserahlah kuasanya menuntunmu, tertuju pada yang satu, memilih jalan yang lurus. Hakikatnya manusia yang serupa citranya, termaknai oleh ridonya, berguna di dunia, bersinar di akhirat. Ikhlaskanlah setiap pilihanmu, biarkanlah kuasanya menuntunmu, lewati jalan berliku, penuh cobaan berbatu, setiap keraguanmu, berserahlah kuasanya menuntunmu, tertuju pada yang satu, memilih jalan yang
Salam, salam sejahtera untuk umat Kristiani yang berbahagia di mana saja berada. Perayaan Paskah merupakan hari peringatan sengsara hingga wafatnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke surga. Paskah memiliki arti yang sangat penting bagi umat Kristiani yang merayakan kebangkitan Yesus Kristus sekaligus sebagai bukti atas janjinya yang tidak pernah diingkari. Makam Sri Paskah di tahun 2024 ini mengingatkan kembali setiap umat Kristiani untuk bangkit dan menata kehidupan seturut hukum cinta kasih. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Pesta Paskah tahun 2024 bagi umat Kristiani dimanapun Anda berada.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Cirok. Cirok adalah grup musik Indonesia yang beraliran Japanese pop rock. Anggota band ini terdiri dari Iman Taufik Rahman, vokal dan gitar, Sony Ismail Robayani gitar, Suara Wima Yoga bass, dan Anton Rudi Kelces drum. Setelah cukup lama vakum, J-Rock kembali merilis single terbaru yang berjudul Tanpa Air Mata pada Februari 2024. Sebenarnya lagu Tanpa Air Mata ditulis oleh Wima bersama dengan Alam Urbat di tahun 2022 lalu. Dalam single ini, J-Rock menghadirkan kombinasi yang kuat antara instrumen rock khas mereka dengan lirik yang bermakna. Lagu ini mencerminkan perasaan, pengalaman, dan emosi yang mendalam dari seseorang yang merasakan kesendirian sampai kehilangan jati diri. Baiklah, saudara pendengar, berikut J-Rock dengan Tanpa Air Mata.
Menganggapku tak ada.
Voice of Indonesia.
Setelah ku pahami, ku bukan yang terbaik yang ada di hatimu. Tak dapat ku sangsikan, ternyata dirinya lah yang mengerti kamu, bukanlah diriku. Kini maafkanlah aku bila ku menjadi bisu kepada dirimu. Bukan santunku terbungkam, hanya hatiku terbatas untuk mengerti kamu. Maafkanlah aku. Cintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu. Meski hatiku menyayangimu, nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Dan hanyalah yang mampu memahamiku, yang dapat mengerti aku. Ternyata dirinya lah yang sanggup menyanjungmu, yang ramah menyentuh kamu, bukanlah diriku.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@vnews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.